E se e le dihora tse 24 kaofela baahi ba Hennemane ba sena metsi ka baka la hore masepala o la ile a kwala metsi a go lokisana le dilekidiliki tse leng hore ha e sa le ntse di hlehla ka hare ho toropo ena na le masepala o pota kaofela ho ntseng ho fokotsa metsi. Metsi a tsamayang ntse a senyeha ntle le mabaka a utlwahalang. Re le mokga wa Democratic Alliance re batla ho etsa bonnete ba hore masepala o bula metsi, ho etsa bonnete ba hore baahi ba Hennemane ba ba le phepelo e nepahetseng ya metsi. Re batla hore masepala o bue setjhaba ho hlaki ho be le tlhakisetso ya hore na ba tlo fumana metsi neng. Feela re batla ho le bonnete ba hore metsi ha a kgutla hape di-leak-i tse leng hore di teng di a kwalwa, ebe ha re lahlehelwe ke metsi a sekono a bohlokwa e leng hore a hlokahala ka hare ho masepala le toropo.